abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abda.comครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแลนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ผ้าพิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปพี่นายเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะเจ้าเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่กำจัดร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
087-830-1113
Postcard POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Postcard โทรศัพท์023936507
abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
สินค้าขายตัวเองได้ด้วยป้ายราคาคลิปๆของ abda ช่วยให้ป้ายสินค้าดูเด่นดูดีมีให้เลือกหลากหลายคลิปๆของ abda สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที
่027213465-7
027213465-7
abda.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Leaders ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันฤทธิ์ดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพบริคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณฤทธิ์ดาครับ
สวัสดีค่ะคุณธีรภาพคะวันนี้เนี่ยนะคะเรานัดกับท่านผู้ฟังว่าจะพาไปเที่ยวสุรินทร์เวลาคุยถึงจังหวัดสุรินทร์เนี่ยน้องๆหนูๆจะนึกถึงช้างนะคะแ
ล้วก็เพราะว่าที่จังหวัดสุรินทร์นั้นแถบอีสานใต้ลุ่มแม่น้ำมูลนั้นแถบจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนั้นเป็นพื้นที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์นักเลี้ยงช้างที่ชื่อว่าชาวกุยหรือที่เราเรียกเขาว่าชาวสวนนั่นเองครับเพราะนั้นจึงมีช้างอยู่เยอะมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนกลางเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นงานมหกรรมช้างประจำปีนะครับซึ่งจัดมานานถือว่าเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวกิจกรรมแรกๆที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นตั้งแต่ครั้งยังเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออสท.เมื่อเกือบ50ปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะ ก็ยังเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าคลาสสิกมากๆแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาตินะคะชาวต่างชาติจะตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่หายากนะคะน้องๆเราเห็นช้างอยู่ตามท้องถนนเราเห็นช้างอยู่ในหลายๆที่ในบ้านเราเราอาจจะไม่ทราบว่าในโลกนี้เนี่ยนะคะมีประเทศที่มีช้างอยู่เนี่ยนะคะไม่กี่ประเทศเท่านั้นแล้วก็ประเทศไทยเราก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจนะคะว่าเราเป็นประเทศที่ช้างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะคะ
ประเทศที่มีช้างชุกชุมจะมีไม่กี่ประเทศแล้วเนี่ยยังมีน้อยแห่งครับที่มีความสามารถในการที่จะฝึกช้างได้อย่างประเทศไทยนะครับแม้แต่ในอินโดนีเซียซึ่งเขามีปัญหาเรื่องที่ว่าช้างป่ามาทำลายพืชผลของชาวบ้านเนี่ยถึงกับจะต้องขอความช่วยเหลือจากกรมป่าไม้ของไทยครับในการเอาช้างไทยเนี่ยไปเป็นช้างต่อเพื่อที่จะจับช้างป่าเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องที่พืชผลของเกษตรกรถูกทำลายท่านแสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาของคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มชาวปุยหรือชาวเปย์โบราณนั้นเป็นนักเลี้ยงช้างท่านยอดจริงๆครับขนาดที่ต่างประเทศยังต้องขอความช่วยเหลือมาครับ
ค่ะแล้วก็ช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงมิทติ้งของช้างสุรินทร์นะคะช้างสุรินทร์ที่ไปอยู่ในที่ต่างๆในประเทศไทยเนี่ยก็เดินทางมามิทติ้งกันที่สุรินทร์เพราะอะไรคะคุณธีรภาคคะ
เพราะว่าถือว่าเป็นประเพณีมาเกือบ50ปีหรือเกือบเป็นศตวรรษแล้วที่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะต้องมาร่วมงานมหกรรมช้างและซึ่งเป็นงานที่ดังไปทั่วโลกนะครับมีชาวยุโรปนี่นะครับจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็นั่งรถไฟเนี่ยไปที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อไปชมงานมหกรรมนี้ไปแล้วก็บอกต่อๆกันมาเพราะฉะนั้นผมเคยไปงานช้างหลายครั้งเนี่ยก็เห็นชาวยุโรปมาคับข้างกันทุกปีนะคือเขาจะบอกต่อกันไปแล้วคนก็จะมากันอยู่เรื่อยๆหลังจากงานช้างจบแล้วเนี่ยช้างที่มาจากทั่วประเทศที่เคยทำงานอยู่ตามสวนสัตว์ตามซาฟารีตามสวนสัตว์อุทยานแห่งชาติต่างๆเนี่ยเขาก็ยังคงไม่ได้กลับไปที่เขาทำงานนะครับยังคงชุมนุมกันอยู่ที่สุรินทร์บริวารอยู่ที่หมู่บ้านช้างโดยเฉพาะที่หมู่บ้านช้างบ้านตาคลางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นั้นถือว่าเป็นชุมชนคนเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีจัดการแสดงช้างได้อย่างสวยงามมากๆซึ่งการแสดงช้างที่สุรินทร์นั้นบางทีไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการที่เราได้ไปเห็นช้างอาบน้ำในแม่น้ำมูลเป็นติดเชือกนะครับผมว่ามันภาพที่สวยงามมากครับคุณลิขิตครับถ้าไปสุรินทร์บริวารสุรินทร์ในช่วงนี้นั้นอย่าลืมนอกจากชมปราสาทแล้วอย่าลืมไปชมหมู่บ้านช้างด้วยครับ
ค่ะก็มีคำโบราณนะคะหลายๆคนคงจะจำได้นะคะว่าดูช้างให้ดูหน้าหนาวนะคะส่วนดูสาวเนี่ยให้ดูหน้าร้อนนะคะค่ะตอนนี้ก็ช่วงอากาศเย็นๆสบายดีช้างก็อารมณ์ดีผิวช้างก็จะแต่งตึงขึ้นนะคะเราก็ไปดูช้างกันไปถ่ายรูปช้างเราก็จะได้ภาพเกี่ยวกับช้างที่สวยงามที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะคุยเรื่องช้างมาทั้งเยอะแล้วค่ะคุณธีรภาคค่ะ
ก็อยากจะพาไปดูสาวเหมือนกันนะครับนั่นก็คือนางอัศราหรือเทพอัศสรที่น่าแปลกใจครับที่ว่าปราสาทหินในประเทศไทยนั้นมีเพียงปราสาทหินที่จังหวัดสุรินทร์แห่งเดียวที่มีการแกะสลักรูปเทพธิดาผู้พิทักษ์เทวสถานด้วยนางอัศสรอยู่แต่เวลาเราไปที่กัมพูชานะครับนครวัดนี่มีการแกะสลักเทพธิดาผู้พิทักษ์เทวสถานหรือนางอัศราหรือนางอัศสรเนี่ยมากมายนับพันๆองค์นะครับแกะสลักลงไปในหินทรายเลยนะครับแต่ในเขตประเทศไทยก็แตกใจเหมือนกันว่าไม่มีเลยยกเว้นที่ปราสาทสีขอรภูมิอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์จึงแห่งเดียวครับที่มีการแกะสลักรูปนางอัศราหรือเทพอัศสรไว้ที่กลางประธานทั้งสี่ด้านรวมทั้งสิ้น4องค์อย่างสวยงามมากครับก็เป็นนางอัศราที่น่ารักมากครับคือเป็นนางอัศราที่มีนกแก้วเกาะอยู่ที่บ่าครับนางอัศราที่มีนกแก้วเกาะอยู่ที่บ่านั้นผมไม่เคยเห็นในสื่อการบูชาครับไม่เห็นที่สีขอรภูมิแห่งเดียวครับคุณลิขิตครับ
ค่ะก็อาจจะสะท้อนว่าพื้นที่ป่าแถวสุรินทร์เนี่ยนะคะในอดีตคงจะมีนกสวยงามอยู่มากมายเลยนะคะคุณธีรภาคค่ะ
ครับแล้วก็ประจักษ์สีขอรภูมิแม้ว่าจะสร้างด้วยฝีมือช่างพื้นถิ่นนะครับแต่ก็คงจะเป็นช่างที่มีความสุนทรียะพอสมควรจึงได้สร้างหรือว่าแกะสลักรูปนางอัศราเอาไว้คุณยุทธดาคงอยากจะทราบว่าเอ๊ะนางอัศรานี่สำคัญยังไงเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมครับ
ค่ะคุณธีรภาคคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราต้องเดินทางไปต่างประเทศนะคะหลายๆคนก็คงจะเห็นประติมากรรมชิ้นหนึ่งนะคะที่ยิ่งใหญ่มากที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะซึ่งเป็นรูปประติมากรรมเทิดทูนพระนารายณ์นะคะ ท่านเป็นองค์ประธานงานมหกรรมกวนเกษียณสมุทรคุณธีรภาพคงจะโยงเรื่องนี้เข้าสู่เรื่องของประสาทเห็นของเราได้เหมือนกันนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าเรานางอัศราหรือเทพที่ว่าผู้พิทักษ์เทวสถานที่ประดับด้วยชื่อประสาทสีขอรภูมินั้นเกิดขึ้นจากการกวนเกษียณสมุทรครับการกวนเกษียณสมุทรนั้นเป็นเรื่องเล่าเพื่อเทิดทูนพระนารายณ์หรือพระวิษณุในฐานะที่ทรงเป็นผู้คุ้มครองโลกนะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากการที่แบบว่าเทวดาเนี่ยมักจะรบแพ้พวกยักษ์หรือพวกอสูรอยู่เสมอก็เลยไปร้องขอให้พระนารายณ์จัดพิธีการกวนเกษียณสมุทรหรือว่าทะเลน้ำนมจากกสีราธารานะครับก็คือกสีสมุทรที่มีทะเลน้ำนมเนี่ยซึ่งเชื่อกันว่าหากทำให้น้ำทะเลน้ำนมเนี่ยจะเคลื่อนนานๆเข้าเนี่ยนับพันๆปีเนี่ยจะทำให้เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็คือน้ำอมฤตสามารถดื่มกินและมีชีวิตยืนยาวเทวดาอยากได้น้ำอมฤตมากินก็จะได้ลบถ้าไม่มีวันแพ้แต่ลบกับอสูรแล้วไม่มีวันแพ้นะครับก็เลยจัดมาการกวนกสีสมุทรขึ้นมาควรจะนานๆนะครับถ้าเป็นโดยการใช้ลำตัวของพญานาคนะครับท่านผู้ฟังที่เคยไปสุวรรณภูมิก็คงจะเห็นนะครับว่าที่สุวรรณภูมินั้นมีปฏิมากรรมรูปเทวดากับยักษ์พัทยเย่พญานาคนั่นก็คือว่างานนี้เนี่ยเทวดาทำฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับได้หลอกยักษ์มาบอกว่าเรามาทำด้วยกันดีกว่าพัทยเย่น้ำด้วยกันแล้วทำให้น้ำกระเพื่อมไม่จะทำให้เกิดน้ำมันรู้เพราะว่ามันแบ่งกันกินนะแต่จริงๆแล้วเทวดาหลอกยักษ์มาใช้งานมากกว่าด้วยการจับเอานาควาสิกีเนี่ยมาพันเข้ากับภูเขาแล้วก็ใช้ภูเขามันจับเป็นไม้ปวนพอลำตัวของพญานาคหมุนพันแล้วก็เทวดาจับยักษ์ที่มันชักกระเยาะไปชักกระเยาะมาเนี่ยนะครับภูเขาก็หมุนทำให้ทะเลน้ำนมกับเพื่อนนะครับเสร็จแล้วชักกระเยาะกันนานมากนะครับจนกระทั่งภูเขานั้นแทบจะทะลุโลกนะครับทำให้พระนารายณ์ต้องอวตารเป็นเต่าเอากระดองมารองรับภูเขานั้นไว้เพื่อไม่ให้โลกแตกเสร็จแล้วก่อนที่จะได้น้ำอมฤตนั้นมีสิ่งต่างๆที่มีเกิดขึ้นมาถึง9อย่างนะครับเช่นมีช้างเอราวัณนะครับถูกเปลี่ยนเป็นพาหนะทรงของพระอินทร์นะครับมีเทพธิดาวารุณีนะครับมีโสมนะครับที่กินแล้วเพิ่มพลังนะครับรวมทั้งมีนางอัปสราหรือเทพอัปสรขุดขึ้นมามากมายนะครับตามเทพปรานันหรือเรื่องเล่าของฮินดูนั้นการปวนกระสุนสนุกทำให้มีเทพธิดาผู้พิทักษ์เทวสถานหรือว่านางอัปสราเกิดขึ้นมาถึง35ล้านองค์ครับเกิดขึ้นมามากมายจนกระทั่งท่านอะไรบอกโอ้โหทำไมพวกเธอเกิดมาเยอะนะดังนั้นท่านส่งพวกเธอไปเป็นบ่าวบริจาริกาหรือผู้รับใช้เทวดาตามที่มันต่างๆเพราะนั้นเวลาที่เรามีการสร้างปราสาทต่างๆเนี่ยเขาก็เลยสร้างแกะสลักรูปนางอัปสราไว้ด้วยไว้เป็นบ่าวบริจาริการับใช้เทวดาหรือว่าเป็นเทวีผู้พิทักษ์เทวสถานนั่นเองครับที่จึงเป็นที่มาของนางอัปสราที่ปรากฏอยู่ตามปราสาทหินในภูมิศาสตร์เป็นผู้แข่งในการบูชานะครับว่าปรากฏอยู่ในประสาทหินไม่เกินแดนประเทศไทยเพียงแห่งเดียวครับคือที่ประสาทภูโขรภูมิจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
ค่ะจริงๆก็มีสถิติที่คุณธีรภาพเพิ่งเล่าไปเนี่ยนะคะที่น่าสนใจว่าที่นครวัดนี่มีถึง 1,700 องค์นะคะแม้แบ่งมาประเทศไทยบ้างก็คงจะดีนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับแต่ที่ประสาทภูโขรภูมินะครับคุณธีรภาพครับไม่ได้มีแต่นางอัปสราที่น่าชมเท่านั้นนะครับยังมีภาพทับหลังหรือว่าแผ่นหินที่ประดับเหนือประตูทางเข้าปราสาทเนี่ยอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นงานชิ้นเอกหรือมาสเตอร์พีซของภูมิภาคนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าเป็นภาพแกะสลักรูปพระศิวะกับพระศิวมาเทวีประทับนั่งเหนือโพนทีนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าอุมามเหสวนนะแต่ว่าทับหลังรูปอุมามเหสวนที่อื่นก็มีจะไม่มีที่ใดที่จะเหมือนที่สุพรรณภูมิเพราะว่าข้างใต้ด้านใต้ของภาพพระศิวะกับพระศิวานั้นท่านยังได้แก่เหล่าเทวดาสามองค์สำคัญอย่างเช่นพระนารายณ์หรือพระวิษณุพระพรหมพระพิฆเนศพระนางรัตนีเทวีร่วมอยู่ด้วยกันนะครับคือปกติเนี่ยภาพทับหลังแต่ละชิ้นเนี่ยมักจะมีเทพองค์หลักๆองค์เดียวหรือสององค์แต่ที่นี่นั้นถือว่าเป็นการชุมนุมเทพชั้นสูงของฮินดูเลยนะครับถือว่าเป็นงานชิ้นเยี่ยมอีกชิ้นหนึ่งที่ถ้าใครไปที่สุวรรณภูมิแล้วเนี่ยต้องไม่พลาดไปชมงานที่นี้เช่นเดียวกับสถานไม่ควรจะพลาดชิมกะละแมชิ้นเยี่ยมรสเลิศของชาวสุวรรณภูมิทราบว่าคุณนิดาชอบทานกะละแมไหมครับ
ค่ะก็จะชอบนะคะแต่ว่าบางทีก็จะทนรสหวานจัดไม่ได้นะคะแต่ทราบมาว่าที่นี่เนี่ยข้าวเหนียวอร่อยมากทำให้กะละแมเนี่ยมีรสชาติที่แตกต่างกันไปนะคะ
ใช่ครับนุ่มหอมแล้วก็ไม่หวานจัดครับผมก็ขนมไทยๆที่ก็หวานๆมากไม่ได้ แต่ว่ามีคนส่งกาแฟสีสารภูมิมาให้ผมกินชิ้นหนึ่งนะครับกินเสร็จผมต้องไปขอซื้อกลับไปบ้านบ้างเลยนะครับเพราะไม่เคยทานกาแฟที่หวานหอมและนุ่มขนาดนี้ครับหวานแบบหวานแบบพอดีนะไม่แรงจนเกินไปไม่จัดจนเกินไปครับ
ค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยนะคะที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็มีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของพันธุ์ข้าวทั้งพันธุ์ข้าวเหนียวแล้วก็พันธุ์ข้าวเจ้าแล้วก็พันธุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงอีกหลายพันเลยนะคะ
ครับโดยเฉพาะข้าวหอมมะลินะครับที่สุรินทร์นั้นขึ้นชื่อมากเลยครับ
ค่ะคุณธีรภาคะตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วจังหวัดสุรินทร์เรายังมีที่เที่ยวอีกเยอะนะคะแต่ว่าขับรถไปอีกสัก2ชั่วโมงนะคะไปยังปราสาทแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งน้องๆหนูๆคงจะเคยได้ยินนะคะเทือกเขาพนมดงรักนะคะค่ะตอนนี้เราเข้าใกล้พื้นที่บริเวณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคุยกันถึงปราสาทอีกแห่งหนึ่งนะคะใกล้ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
ครับที่ตรงนั้นจะเป็นชื่อว่าอำเภอพนมดงรักนะครับจริงๆแล้วเทือกเขาพนมดงรักนั้นเป็นแนวเทือกเขาที่ยาวเหยียดเลยนะครับกั้นชายแดนไทยกับกัมพูชาแต่เฉพาะจุดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์มีกลุ่มปราสาทอยู่สองหลังนะครับเราเรียกกันรวมๆว่ากลุ่มปราสาทตาเมืองประกอบไปด้วยปราสาทตาเมืองพรมปราสาทตาเมืองพรมนั้นเป็นปราสาทหลักนะครับสร้างถวายเทพเจ้าพระสุภาพีวะนะครับแล้วก็มีปราสาทอีกหลังหนึ่งชื่อว่าตาเมืองโต๊ดตาเมืองโต๊ดนั้นสร้างทีหลังตาเมืองพรมนะครับตาเมืองโต๊ดนั้นมีสถานะเป็นอโรคยศาลาหรือโรงพยาบาลชุมชนที่พระเจ้าชัยวรมันที่7สร้างขึ้นนะครับคือตัวปราสาทตาเมืองพรมนั้นสร้างก่อนแล้วก็มาสร้างตาเมืองโต๊ดทีหลังแล้วก็ยังมีประสาทหลังได้อีกประสาทหนึ่งและเรียกกันว่าประสาทตาเมืองประสาทตาเมืองนั้นมีสถานะเป็นที่พักคนเดินทางนะครับหรือว่าบ้านมีไฟหรือว่าธรรมศาลาซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่7สร้างขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเป็นเส้นทางที่เราเรียกว่าเส้นทางอารยธรรมชัยวรมันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าชมที่สุดน่าจะเป็นประสาทหลักคือประสาทตาเมืองพรมหรือว่าตาเมืองใหญ่คำว่าพรมแปลว่าใหญ่นะครับประสาทตาเมืองพรมนั้นอาจจะไม่ได้มีความโดดเด่นเท่ากับที่มาพนมรุ้งหรือสีขอรภูมินะครับแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนใครก็คือมีศิวลึงซึ่งแกะสลักจากหินที่เป็นหินตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าตะวยำภูลึงแปลว่าลึงที่เกิดขึ้นเองแม้ว่ามีหินที่มีรูปร่างคล้ายๆศิวลึงอยู่แล้วก็ไปแกะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ครับซึ่งตะวยำภูลึงหรือว่าศิวลึงที่เกิดขึ้นธรรมชาตินี้กล่าวได้ว่าในเขตแดนไทยนั้นมีอยู่ที่ประสาทตาเมืองแห่งเดียวนอกจากนั้นสายตาเมืองนั้นยังพบร่องรอยของการอับวายด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันชำรุดไปมากนะครับหรือเพียงที่ส่วนที่เป็นเท้าเท่านั้นเองนะครับจึงกล่าวได้ว่าในเขตแดนประเทศไทยนั้นมีปราสาทที่มีรูปร่างอัศวะที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพียงแห่งเดียวคือที่สุขรภูมิแล้วก็ยังมีร่องรอยอยู่นิดนึงอยู่ที่ปราสาทตาเมืองนะครับอย่างไรก็ตามปราสาทตาเมืองนั้นก็ตั้งอยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวก็อาจจะต้องตรวจสอบอีกทีนึงว่าของช่วงเวลาเขาอาจจะมีการปิดชายแดนแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ไปเที่ยวได้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นปราสาทสำคัญซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสุรินทร์เช่นเดียวกันครับสุรินทร์ครับ
ค่ะแล้วก็จริงๆมีคำกล่าวของผู้ที่ไปชมนครวัดมาแล้วก็มาชมที่ปราสาทสีขอรภูมินะคะก็จะมีคำกล่าวไม่รู้เข้าข้างกันเองหรือเปล่านะคะคุณธีรภาที่บอกว่านางอัปสราที่สีขอรภูมิเนี่ยจะมีสูตรทรงที่สวยงามกว่านะคะหน้าตาก็จะงดงามกว่าแล้วก็ลวดลายก็จะวิจิตรกว่านะคะค่ะเราคงจะต้องไปพิสูจน์กันแล้วล่ะค่ะ
คร
ับ
เพราะฉะนั้นสำหรับไปที่สุรินทร์นะครับอย่าลืมนะครับไปดูช้างดูปราสาทแล้วเนี่ยนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะมีกาแฟที่อร่อยแล้วก็ผ้าทอของชาวอีสานใต้ของชาวคำชาวไทยที่สายคะแนนที่สุรินทร์ก็เป็นงดงามนะครับรวมทั้งยังมีภูมิปัญญาทางด้านการทำเครื่องเงินที่สวยอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปสุรินทร์นั้นมีอะไรให้ชมให้ช็อปให้พัฒนาเพื่อเกิดความสุนทรียะในจิตใจของเราหลายที่ทีเดียวครับประเทศไทยเรามีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์และก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทำให้เกิดสีสันในการท่องเที่ยวที่ไม่น่าเบื่อครับสุรินทร์ครับ
ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะพิสัยการซื้อถ้าหากว่าเราซื้ออุดหนุนชาวบ้านนะคะเงินทองจะได้ไปช่วยให้กลุ่มของชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นได้เติบโตขึ้นนะคะยังไงก็เงินทองไม่รั่วไหลอยู่ในมือคนไทยด้วยกันนะคะค่ะคุณธีรภาพคะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปเนี่ยนะคะเห็นคุณธีรภาพเตรียมอะไรเพราะไว้นะคะ
ครับพูดถึงนางอัศราแล้วเนี่ย ทำให้ผมนึกถึงเพลงบทหนึ่งนะครับที่อยากจะชวนเพื่อนผู้ฟังได้รับฟังขึ้นเดียวกันนะครับเป็นผลงานการประพันธ์ทำนองโดยอาจารย์บรรลือหันสกุลนะครับแล้วก็เป็นผลงานการเขียนคำร้องโดยชวีรัตนตัวศิลป์อาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์พรรณนาไว้ในบทเพลงนี้ว่านางอัปสรานั้นสวยงามอย่างไรท่านใช้คำไว้บอกว่าถ้าองค์อัปสราฟ้าหยาดแสงดาวดวงตาสุกตะกายวาวสวัยใจหวั่นร่ายรำสันอางสมดั่งนางฟ้าลายวันคัดจะตีกันตรึงกระพันจะเรียงรับอัศรานางอัศราที่กษัตริย์ผู้พระภูมิจะงดงามอย่างคำบรรยายของอาจารย์มรดกคงเป็นบุญหรือไม่คงจะต้องเป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังท่านใดที่ถูกได้ครับหรือเปล่าครับ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการรับฟังรายการของเราย้อนหลังนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะสำหรับช่วงนี้เราสองคนต้องลาท่านฟังไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเราจะไปโคราชกันนะคะคุณธีรภาคะ
ครับผมเราจะไปจบเส้นทางอารยธรรมชาวรามันซึ่งผมดูมาแล้วนะครับว่ามีหลายเส้นแต่เส้นหนึ่งที่สำคัญก็คือจะจบอยู่ที่ประสาทหินที่มาหรือที่มายัตยะที่จังหวัดโคราชนครราชสีมาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะจากดิฉันธิดาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาคเลิศคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ